Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський, Крим Реалі. У цьому випуску ми будемо говорити про підсумки 2021 року на півострові. І, зокрема, про таке.
Чого злякалися російські компанії-порушники санкцій?
Якщо буде бажання, їх все одно можна буде знайти.
Скільки росіян переїхало до окупованого Криму?
Двигатися в цьому направлінні треба 100%. Частина увеличення кількості населення.
І що буде з водою на півострові у 2022 році?
За що нам треба тащити водовод, извините за враження, з середини моря, коли все це можна зробити на берегу?
У 2021 році 120 кримчан, що переслідуються Росією за політичними ознаками, перебували під арештом або у місцях позбавлення волі. Вранці 10 березня на територію окупованого півострова був затриманий позаштатний журналіст проєкту «Крим Реалії» Владислав Єсипенко. Йому висунули звинувачення у незаконному виготовленні вибухових речовин, а пізніше додали ще одну статтю – незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення чи носіння зброї, її основних частин боєприпасів. Єсипенко заперечує провину і стверджує, що оприлюднені російськими силовиками зізнання були отримані під тортурами. Наразі Владислав Єсипенко продовжує перебувати у слідчому ізоляторі. У вересні 2021 року в Криму російські силовики здійснили обшуки і затримали за підозрою скоєння диверсії на газопроводі в Криму 5 осіб, зокрема кримсько-татарського політика і активіста Нарімана Джеріала, який напередодні повернувся з установчого саміту Української ініціативи з деокупації півострова – Кримської платформи. Нарімано Джелялу загрожує від 12 до 20 років ув'язнення. Російські чиновники звинувачують його у скоєнні диверсії у складі організованої групи. За інформацією адвоката Миколи Полозова, до основного звинувачення у скоєнні диверсії і контрабанді вибухових пристроїв російські силовики додали завдання значної майнової шкоди підприємству «Кримгазмережі» на суму у 105 тисяч рублів, а також підрив обороноздатності Росії, що проявився у відключенні від газу військової частини підрозділу берегової оборони Чорноморського флоту. Вину за жодним із пунктів звинувачення Наріман Джелял не визнав. Нарімана Джеляла було затримано вранці 4 вересня 2021 року. Цього ж дня російські силовики затримали ще 4 кримських татар – Азіза і Асана Ахтемових, Ельдара Адаманова і Шевкета Усеїнова. Останні відсиділи 14 і 15 діб адміністративного арешту за статтею про непокору російським силовикам. Наріману Джелялу і братам Ахтемовим ставлять у провину кримінальні статті. Усі троє перебувають у СІЗО. У листопаді у Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови, якою пропонується застосувати персональні санкції до тих, хто причетний до порушення прав і свобод Нарімана Джеляла. Один зі співавторів цієї ініціативи – народний депутат України, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз, каже, що постанова має стати аналогом списку Магнітського.
В этом списке должны быть все те, кто, в общем-то, участвует вот в этих преступных деяниях по отношению к нашим политзаключенным. Он будет пополняться и акцентировать внимание, почему с Наримана, потому что сегодня это вот есть такой яркий пример вот той борьбы против оккупации, против оккупанта.
22 грудня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт для активіста і політика Нарімана Джеляла, а також кримсько-татарських активістів Азіза і Асана Ахтемових, яких звинувачують у скоєнні диверсії на газопроводі. Наріман Джелял і брати Ахтемови залишаться у СІЗО до 23 лютого 2022 року. Сполучені Штати Америки вимагають звільнити заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла і інших фігурантів його справи.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Десятки компаній в окупованому Криму скористалися режимом обмеження доступу до інформації про своїх засновників, повідомляє російське видання РБК. Така можливість для захисту від санкцій їм була надана російським законодавством ще 2019 року. Але активно застосовувати її російські бізнесмени почали тільки у 2021-му. За даними російських журналістів, йдеться принаймні про 60 товариств з обмеженою відповідальністю, що засекретили інформацію про власників і керівників компаній для захисту від можливого потрапляння до санкційних списків. У цьому переліку є підприємства, що мають виторг у мільярди рублів. Наприклад, м'ясокомбінат «Дружба народів», що минулого року показав доходи у 7 мільярдів 400 мільйонів рублів. У 2018 році ця компанія була визначена урядом сусідньої Росії як єдиний постачальник Росгвардії. Також у переліку за секреченими власниками опинилася російська компанія «Сімейні курорти», яка у червні 2021 року підписала угоду з підконтрольним Росії урядом Криму про будівництво курорту на 2000 номерів під брендом «Алеан». Зареєстрований у Москві туроператор «Алеан» повідомляв про плани будівництва курорта в анексованому Криму. На прес-конференції наприкінці 2021 року підконтрольна Росії глава Криму Сергій Аксьонов також чимало говорив про важливість інвестицій. Зокрема, він згадав і про будівництво курортного комплекса із засекреченими власниками «Алеан» у місті Саки.
Несмотря на ковидный год и так далее, вот будет строительство в Сакском районе нескольких крупных центров, соответственно, причем там номерной фонд там, от 2,5 тысяч до 5 тысяч номеров. Это большое количество рабочих мест, соответственно, плюсы есть и обсуждается ряд инфраструктурных проектов, практически строительство новых микрорайонов.
Керуючий партнер Української антикризової групи Тарас Загородній в ефірі радіо «Крим Реалії» припустив, що тепер у підприємців, які мають наміри здійснювати діяльність в окупованому Криму, стало більше можливостей уникнути санкцій. Водночас він зазначає, що насамперед це стосується саме російських підприємців, а не бізнесу з інших країн Європи чи Азії.
Конечно же, скрытие информации существенно усложнит процесс введения санкций и упростит процесс привлечения денег, в первую очередь, из Российской Федерации. Международные деньги, конечно же, тоже эти инвесторы будут на это смотреть и будут соотносить риск.
Український дипломат і політолог міжнародних Вадим Трюхан в ефірі радіо «Крим Реалі» зазначив, що насправді усі власники так званих засекречених кримських компаній стануть відомими, навіть якщо це компанії, які не працюють поза Росією і окупованим Кримом.
Мені здається, що це не кінець історії. Якщо буде бажання, їх все одно можна буде знайти. Ну не буває так, щоб фінанси в глобальному світі не приводили до джерела. Ну так не буває, розумієте? Тому будь-який фінмоніторинг, український там чи європейський, чи американський, при бажанні чітко покаже ланцюжок, звідки гроші взялись, через кого вони пройшли і ким вони були реалізовані. І вона ця, як то кажуть, вірьовочка приведе до тих же Сечіна, до тих же там тих всіх, хто рядом з Путіним. Так що я думаю, що вони дарма так думають, що все для них закінчилось.
У лютому 2021 року Міністерство економічного розвитку сусідньої Росії запропонувало розширити можливості засекречування інвесторів в окупованому Криму і дозволити обмежувати публічний доступ не тільки до російського державного реєстру юридичних осіб, але й до російського реєстру нерухомості. Експерти кажуть, що це пов'язано з намаганнями залучити до Криму до 2025 року 1 трильйон рублів приватних інвестицій. Це близько 360 мільярдів гривень. Про таку суму у березні 2021 року говорив президент сусідньої Росії Володимир Путін. У серпні 2021 року бажання залучити до Криму трильйон приватних інвестицій повторив і віце-прем'єр російського уряду Марат Хуснулін.
Поставлена задача ще трильйон привлечь в небюджетних істочниках. Тобто тепер от на всю цю базову створену інфраструктуру зараз можна створити умови для бізнесу, щоб ще порядка трильйону прийшло частних інвестицій.
Варто зазначити, що тільки в рамках так званої федеральної цільової програми розвитку Криму з російського бюджету до 2025 року виділено 1 трильйон 370 мільярди рублів. Ці гроші, за оцінками експертів, переважно отримали підрядники, що пов'язані з російськими чиновниками. А от приватні інвестори не поспішають ризикувати своїми грошима, вкладаючи їх в окупований Крим. Російський економічний оглядач Максим Блан зазначає, що нічого дивного в цьому немає. У російських інвесторів вистачає території для інвестування і поза окупованим Кримом. Єдиний виняток, на думку фахівця, становить будівництво курортної нерухомості. А от кримський історик і політолог Євгенія Горюнова упевнена, жодна анонімність інвесторів не залучить до півострова бізнесменів, не пов'язаних з російською владою. А засекреченість власників зробить простішими лише реалізацію тіньових схем.
Сьогодні спрятатися, в принципі, дуже складно. Да? І будь-які серйозні глобальні ігроки, вони не будуть заходити в такий опасний для репутації, прежде всього, регіон. Тому що потім не хочеться оказатися під якими-то там судебними розбирательствами і прочее, прочее. Сьогодні ми бачимо навіть, що іноземні суди, да, які в 2014-2015 році там, хоч як-то заходили в кримські порти, сьогодні стараються це не зробити, або зроблять це дуже і дуже мінімальному кількості. Тому що пішли вже арести кораблі і так далі, і тому подобне. Тому сьогодні серйозних ігроків там небудь.
Попри відсутність результатів у залученні приватних інвесторів до окупованого Криму, підконтрольні Росії чиновники продовжують видавати оптимістичні заяви. Колишній заступник міністра внутрішніх справ України часів Януковича, а тепер керівник підконтрольної Росії корпорації розвитку Криму Дмитра Ворона в інтерв'ю місцевим журналістам висловив упевненість, що наказ його нового президента Володимира Путіна залучення трильйона рублів інвестицій він виконає.
Перше, це команди не обсуждаються. Друге, це глаза бояться, руки ділять. Задача будет выполнена. Я в этом уверен.
Утім, за майже 8 років російської окупації Криму на півострів так і не зайшли ані великі російські банки, ані російські оператори мобільного зв'язку. Більше того, навіть російська залізниця не наважується відправляти до Криму свої пасажирські потяги.
В ефірі «Крим Реалії».
Понад 20% жителів сусідньої Росії хотіли переїхати на постійне проживання до анексованого Криму. Про це 1 жовтня 2021 року повідомило російське видання «Комсомольська правда» з посиланням на дослідження проєкту «Суперджоб». За привабливістю окупований півострів обігнав майже усі міста сусідньої Росії, пропустивши вперед тільки Москву, Санкт-Петербург і Сочі. Найголовнішою причиною для переїзду опитані росіяни називають бажання жити, цитую, «біля свого моря». Найбільше охочих переїхати до Криму з російських мегаполісів, таких як Москва і той же Санкт-Петербург. Але із депресивних регіонів росіяни також хочуть переїхати на півострів. Про плани збільшити населення Криму до 10 мільйонів людей наприкінці 2021 року розповів і підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов.
Поверьте, сегодня территорий, даже то есть там в сельской местности, в приморских районах, то есть огромное количество, которые могли бы быть то есть, пригодны для создания инфраструктурных проектов, да, новых поселков и городов, на самом деле, которые не только не помешают, а и плюсом будет, то есть как бы с точки зрения развития, и такие инструменты рассматриваются. Поэтому по разным прогнозам там население Крыма могло бы спокойно, комфортно, без напряжения до 10 миллионов там, человек без всяких и обеспечивать здесь. И на самом деле, еще раз говорю, количество населения очень важно с точки зрения экономической повестки. Двигаться в этом направлении надо 100%. В части увеличения количества населення.
Скільки ж за майже 8 років окупації до Криму переїхало жителів сусідньої Росії? Українська розвідка повідомляє про 600 тисяч перевезених до Криму росіян. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов під час онлайн-конференції «Україна-США». Але деякі експерти стверджують, що на кінець 2021 року до Криму переїхало близько мільйона жителів сусідньої Росії. І це число постійно збільшується. Масову міграцію росіян до Криму вже відчули жителі півострова. Насамперед у цінах на квартири. Кримська фахівчиня у галузі нерухомості Надія Буйлова розповіла телеканалу «Крим-24», що 2020 року Крим обігнав Москву за темпами росту цін на оренду нерухомості і війшов у п'ятірку лідерів за інвестиційною дохідністю у сфері нерухомості. Але вже у 2021 році ціни зросли настільки, що це спричинило відтік потенційних покупців.
Я думаю, что здесь как раз инвестор проголосует своим рублем, тем более есть огромный выбор. Да, и инвесторы, они мигрируют по материковой части России, покупают недвижимость, выкупают там Москва, Санкт-Петербург, это, наверное, города, которые лидируют по качеству инвестиционной доходности. Крым у нас тоже входил в пятерку лидеров еще в прошлом году, но сейчас в связи с тем, что цена очень высокая, изначально с котлована, то я не знаю, как будут развиваться дальше события, удержит ли Крым свои позиции в этой пятерке. Тьорки лідеров.
У 2021 році Севастополь посів останнє місце у рейтингу доступності житла, складеного російським порталом «Світ квартир». Понад 25 років потрібно людині, що працює у Севастополі, аби накопичити на власний будинок. І це якщо севастополець буде відкладати усі свої гроші, не залишаючи жодної копійчини на хоча б мінімальне харчування. Середня ж зарплата в анексованому Севастополі, за даними Росстату, складає 35 817 рублів. Це близько 13 тисяч гривень. Російські експерти зазначають, що за останній рік ціна квадратного метра збільшилася на 28%. І особливо активно нерухомість на території анексованого Криму купується жителями сусідньої Росії, що зменшує можливості кримчан щодо купівлі власного житла. Усі оборудки із нерухомістю за російськими правилами на території окупованого Криму є незаконними, нагадує глава Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Водночас він зазначає, що українські чиновники мають частіше нагадувати росіянам, які хочуть купити нерухомість в Криму, про наслідки таких дій після деокупації півострова.
Щоб кожен росіянин, який приїжджає в Крим, він розумів, що він ризикує дуже сильно, незаконно приобретає имущество в Криму. Такі процеси могли б приостановить. Опять же, сам поток россиян, потому что для нас очень важно, чтобы не было замещения населения. И, таким образом, мы понимаем, что в том числе и наши соотечественники, проживающие в Крыму, участвуют в некоторых вот таких бизнес-проектах, когда покупают или продают жилье россиянам и так далее. Но при этом они должны понимать, что это тоже определенные риски, которые могут иметь в последующем серьезные последствия.
Ну, а тим часом на території Криму підконтрольні Росії суди почали ухвалювати рішення щодо земельних ділянок на території півострова, які належать іноземним громадянам. Такими вони насамперед називають громадян України. Йдеться про 6 тисяч земельних ділянок Криму, власниками яких є переважно жителі з материкової частини України. України. Ще у 2020 році президент сусідньої Росії видав указ, яким фактично заборонив громадянам України бути власниками земельних ділянок по всьому Криму, за винятком трьох районів, що не межують з морем.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
У 2021 рік Крим увійшов з мінімальними запасами у водосховищах. Для забезпечення населення питною водою були пробурені нові свердловини. З них Сімферополь почав отримувати до 2/3 потрібної води. У багатьох населених пунктах перейшли на погодинне водопостачання, а то й взагалі на підвіз водовозами. Але з літа ситуація почала змінюватися. Літні зливи призвели до повеней у кількох кримських населених пунктах. З 16 по 20 червня стихія вдарила по Керчі і Ялті. 4 липня по Бахчисарайському району. Наприклад, у Ялті лише за одну добу випало понад 3 місячних норми опадів. На півострові були підтоплені будинки, евакуйовані мешканці. Внаслідок повені загинуло 3 людини, а постраждало 60. У першій половині серпня сильні зливи знову брушилися на схід півострова, села Ленінського району і місто Керч. І на початок грудня 2021 року запаси кримських водосховищ становили майже 106 мільйонів кубометрів. Це утричі більше за показники посушливого 2020 року, повідомили у Кримському гідрометцентрі. На підставі таких даних кримські чиновники заявили, що водна проблема в Криму вирішена. Заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк в ефірі радіо «Крим Реалі» розповів, що насправді він не розуміє оптимізму підконтрольних Росії кримських чиновників, оскільки нових джерел прісної води Крим так і не отримав, і жителі півострова і надалі залежать винятково від рівня опадів.
Мені подобається їхній оптимізм, але якщо вірити фактам, то ті проблеми, які були останніми роками, вони і залишились. І практично нічого інфраструктурних рішень, які б дозволили говорити про те, що Крим на майбутнє забезпечений водними ресурсами достатньої кількості і відповідної якості, ну такого оптимізму я говорити не можу, тому що ми знову ж повертаємося до теми, що Крим, як і попередні роки, так і в даний період часу, він залежний від природно-кліматичних умов.
Але навіть за умови значних опадів у Криму є регіони, що не можуть акумулювати цю воду і потребують додаткових ресурсів. Йдеться насамперед про Степовий Крим, а також про Феодосію і Керченський півострів. Підземних джерел прісної води на сході Криму практично немає. З 2014 року туди північно-кримським каналом перекидається вода з річки Біюк-Карасу Білогірського району. Але цієї води виявилося замало, тому з 2015 року до Керчі і Феодосії постачається вода з трьох підземних водозаборів з півночі півострова. До 2023 року підконтрольні Росії кримські чиновники обіцяють побудувати водогін від цих свердловин до Феодосії Керчі, а північно-кримський канал після цього використовувати для перекачки води з-під Азовського моря для потреб сільського господарства. Наприкінці грудня 2021 року віце-прем'єр російського уряду Марат Хуснулін заявив, що технічна вода під Азовським морем є, а у 2022 році розвідка цього родовища буде продовжуватися. Але навіть російські вчені піддають сумніву висновку російських чиновників. Причина довгих пошуків полягає у виділенні сотень мільйонів рублів на таку розвідку. Так вважає російський незалежний експерт, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар.
Ему были выделены приличная сумма на то, чтобы пробурить скважину, на то, чтобы найти там воду. Повторяю, ему не можно было не бурить. Она там есть. Она есть под каждым водоемом, под каждым большим озером, под каждым морем, внутренним и внешним морем. Они пробурили скважину, освоили деньги, нашли воду. Теперь скажут, о, вы знаете, надо теперь проводить исследование, а потом надо будет посчитать запасы, а потом она окажется непригодная к употреблению. Ну, может быть, как техническая, не знаю, как ее использовать. Зачем надо тащить водовод, извините за выражение, с середины моря, когда все это можно сделать на берегу?
Екс-глава Комітету водного господарства Автономної Республіки Крим Олександр Лієв звертає увагу на те, що питної води на півострові вистачає для всіх, і ніхто від спраги не помре. Але для розвитку сільського господарства чи промисловості води насправді бракує. І через це жителі Степового Криму вимушені залишати свої села і міста.
Большая часть Крыма степная и полупустыня, и это очень влагонедостаточные регионы, в которых проблема воды не решена, и от жажды там никто не умрет, но заниматься там бизнесом, вести хозяйственную деятельность без воды по-прежнему невозможно. Это и экономика, это и экология, это и вообще смысл пребывать в этом регионе. Когда нет работы, сегодня это влияет на демографию, например, там Первомайский район, целый ряд сел, где продаются дома по ценам ценам, по которым они не продавали даже в 90-е годы.
Ну, а тим часом підконтрольні Росії чиновники продовжують обіцяти вирішити водну проблему на півострові і побудувати опріснювальну установку у Ялті, але точних дат не називають. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалі. Зустрінемося наступного тижня.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.